Astrak 20 urte gizarte transformaziorako kultur lantegi bat. Inigo Astiz. Ez da erraza arma fabrika abandonatu bat zena gizarte eraldaketarako kultur lantegi aktibo bilakatzea. Lana, antolakuntza, babesa eta ameskeria puntu bat ere eskatzen du eta horiek guztiak izan dituelako eutsi dio zutik Astrak kultur fabrikak Gernika Lumon, Bizkaia. Herrian kontzertuak eskaintzeko, entxeatzeko zein elkartu ahal izateko espazioak falta zirela ikusita, 2005 abenduaren 24 goizeko 5 okupatu zuten aurreneko zeraikina 60 lagun inguruk. Gaur justu 20 urte eta bi hamarkadako ibilbideak eskaintzen duen talaiatik abendu osoa eskaini diete orain urteurreneko ospakizunei. Malen Torrek eta Leiore Murenok 2 urte baino ez zituzten Astra okupatu zuten egunean, baina Astrako bitartekariak dira egun, eta urteurren programaren nondik norakoak antolatu dituen taldearen parte ere izan dira. Eta diotenez iraganari begiratzeko ez ezik, etorkizunari begiratzeko aukera ere eskaintzen du gaurko efemerideak. Moreno. Gaur egun bere gazteek erreferentziazko espazioak behar dituzte antolatu eta euren jardun politikoa aurrera atera ahal izateko eta hori da Astra. Eta urteurrenerako hautatutako leloak ere egindako ibilbideari bezain beste begiratzen dio egiteko geratzen den ibilbideari. Eingu eta egingo gu. Omenaldi bat ere bada leloa gainera. Morenok eta Torrek gogoratu dutenez, duela 2 hilabete hil zen David Zelaia Astrako kideak proposatu zuen leloa eta haren aitortza keinu gisa erabili dute ospakizunetarako. Azken 20 urteotan egin dugula eta datozen urteetan ere egingo dugula adierazten du, azaldu du Morenok. Eta gaur egun ere askotan erabiltzen dugu zerbait txarto doala ikusten dugunean. David Zelaia Astrako kidearen omenaldiko irudi bat. Astra. Okupatu eta egun gutxira kaleratu zituzten gazteak eraikinetik eta gerora ere behin baino gehiagotan hustu dute Astra. Horregatik, lehenengoz okupatu eta berehala hasi ziren eskatzen Astrak jabetza publikokoa izan behar zuela eta azkenik 2006 erosi zuen eraikina Gernika Lumoko udalak, baina gune autogestionatua da oraindik ere. Astraren parte diren elkarte eta taldeek erabakitzen dutearen jarduna eta 11 elkarte eta mugimenduren aterpeda gaur egun ere. Egunero bizi handia duen espazio bat da hau, azaldu du Morenok. Erreferentzialtasuna. Kontzertuak, bertsosaioak, ikastaroak, yoga saioak, hitzaldiak eta bestelako 11 kontu antolatzen dituzte ala asteburuan nola astean zehar ere. Bertan entxeatzen du Urdaibaiko abesbatzak esaterako eta familientzako Astra Txiki izeneko elkargunea ere badute martxan. Eta aisialdi eskaintza zarago azken asteetan adibidez Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ere bertan eskaini du Urdaibaiko Guggenheim Museoa bertan behera uzteko erabakia ospatzeko prentxaurrekoa. Eta Aitor Etxebarria Zarraga Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapeldunak ere bertan hartu ditu edabideak finalaren osteko egunetan hasi ere bertako bertso eskolan hasi zuelako bere ibilbidea. Eskualde osoarentzako erreferentzia bat da hau, azaldu du Morenok. Espazio honetan egin duten jardun horrek eta hemen duten aisialdiak proiektuarekiko atxikimendua pizten du. Eta baiez Torrek ere. Gaztea bazara eta mugimendu sozialetan parte hartzen baduzu edo kultura interesatzen bazaizu Gernikan, beti bukatzen duzu Astran. Gaur da okupazioaren urteurrena, baina hilabete osoko programa antolatu dute urteurrenerako eta Torre eta Moreno oro har pozik daude jasotako erantzunarekin. Apirilean hasi ziren abendurako prestaketa lanekin eta sasoia intentsitate handikoa izaten ari dela onartu dute. Diotenez, hainbat urtez Astran aktibo ibili izandako eta azkenaldian urruntxeago ibilitako jende mordoa erakarri dute saioek esaterako eta sarea pixka bat gehiago zabaltzen lagundu du horrek. David Zelaia Astrako kidearen omenaldiko irudi bat. Astra. Abenduaren lehenean abiatu zituzten ekitaldiak ongietorri batekin eta hainbat gai landu dituzte geroztik. Kalejira jendetsua egin zuten abenduaren 13an eta kontzertuak, yoga saioak, film proiekzioak eta hitzaldiak izan eta izango dituzte. Astelehenean Berria FM podcasta ere grabatu zuten bertan eta mai inguruen sorta bat ere izan du egitarauak. Euskara, Immigrazioa eta Hezkuntza izenburupean aritu ziren abenduaren 8an, gaztetxeen mugimenduaz jardun ziren 15an eta Astraren bi hamarkadei buruz aritu ziren abenduaren 17an. Sarean osorik ikusteko moduan jarri dituzte guztiak gainera. Eskola bat. Unai Ola eta Irati Agorria, Leire López eta Oier Plaza bildu zituen Astraren historiari eskainitako solasaldiak esaterako. Hasieratik bizi izan zuen Astraren historia plazak handik bi urtera batu zen López eta gerora egin dute bat proiektuarekin Agorriak eta Olaetak. Ordea, sasoi desberdinetan kidetuaren mai inguruan guztiek nabarmendu zuten Astra haientzat beti izan dela ikasketa politikorako gune bat. Astra beretzat, eskola bat ez ezik gauzak batera egiten saiatzeko leku bat ere izan dela esan zuen plazak esaterako. Eta hori izan daiteke Astraren erronkarik handienetako bat gauzak batera egiten jarraitzea. Lópezek ere militantzia eskola modura deskribatu zuen Astra eta eraldaketa politikorako tresna bat izan dela esan zuen. Agorriarentzat, politizatzeko espazio eroso bat izan da gunea eta mai inguruan azaldu zuenez, parte hartzeko beste modu bat ikasi du bertan, horizontala eta adin artekoa. Astran egindako Berria FM podcastaren grabazioa astelehenean. Berria. Justu Astra sortu aurreko giroa ere hartu zuen gogoan plazak mai inguruan. 1927ko apirilaren 26ko bombardaketari oihartzun eginez, 2000ko hamarkadan herria bakearen hiri bilakatzeko izan zen mugimendua izan zuen gogoan. Espazio eta baliabide asko bideratu ziren politika hori indartzeko. Lizeoa egin zen Henri More eta Eduardo Txillidaren eskulturak ere orduan jarri ziren. Ikusten genuen udalak nola gastatzen zuen dirua kulturpolitika pomposo hori egiteko eta aldiz gazteentzat, musika taldeentzat eta elkarteentzat etzen ezer sortzen. Eta orduan sortu zen Gazte Asanblada eta orduan hasi zen Trinkete Antitxokoa ere martxan eta plazaren hitzetan orduan hasi ziren Astra abiatuko zuen 2005ko abenduaren 24ko okupazio egunerako lehen urratsak. Helburu handietan pentsatzeko joera bat kutsatu zen gure artean. Astraren bi ezaugarri nabarmendu zituen Lópezek solasaldian, autogestioa lehenik eta autokritikarako gaitasun handia ere bai. Ezkinen txapuzeroak eta guretzat importantea zen gauzak instituzioek baino hobeto egitea. Horretarako, alde batetik asko pentsatzen zutela esan zuen Lópezek eta bestetik lana ere gogor egiten zutela. Horrez gainera, emakumeek proiektuan izan duten presentzia ere aipatzekoa dela esan zuen Lópezek. Bai Gazte Asanbladan, bai Astrako koordinakundean emakume asko egon dira hasieratik eta gainera importanteak izan dira. Orain ohikoagoa da, baina garai politiko hartan etzen horrela. Morenoren hitzetan, gaur egun gizartean gailentzen ari den individualismoari eta diskurtso erreakzionarioei aurre egitea da Astraren erronka nagusietako bat. Gernika oso eskualde aktiboa da eta belaunaldi arteko lotura handia du. Oso aktibo dago mugimendu feminista eta euskalgintza mugimendu oso aktiboa ere badu. Baina gazteen aktibazioa gero eta zailagoa bilakatzen ari da, eta asko dira Astra zapatu gauetako aisialdirako gune modura bakarrik ezagutzen duten gazteak. Eta, hain justu, proiektuaren historiari eskainitako mai inguruaren amaiera aldera publikoan zegoen kide batek esandakoa izan du gogoan proiektuak egun duen erronka hori ilustratzeko. Astraren inguruan urruntasun hori sentitzen dugula esan zuten mai inguruaren amaiera aldera gogoratu du Morenok. Eta han publikoan zegoen kide batek esan zuen ondo egongo litzatekeela Astra berriro okupatzea. Hau da, astra ustu eta gero gazteek berriro hartzea. Eta hori da gure erronka, gazteek hartzea honen buruzagitza. Asko gustatu zitzaidan ideia hori. Bosgarren kilometroa. Urtez urteko jardunaz harago erabaki sakonagoak hartzeko erabakiguneak ere jartzen dituzte martxan hainbat urtean behin. Kilometroak deitzen dituzte erabakigune horiek eta hainbat hilabete irauten duten 11 jarduera eta asanblada osatzen dituzte. Hor erabakitzen da astrak zer bide hartuko duen. Oraintxe bertan argi esaten dugu astra feminista, euskaltzalea eta antikapitalista dela, baina urtebetez landutako asanbladetan adostu dira termino horiek guztiak jende askoren eta elkarrizketa askoren ostean. 20 urtean guztira 4 kilometro baino ez dituzte egin eta erabakiak hartzeko prozesu horiek luzeak izanik ere oso dinamikoak direla nabarmendu dut horrek. Ez dira 4 asanblada aspergarri azaldu du. Gainera, 11 iritzi eta ideologiatako pertsonak elkartzen gara. Hain justu ere, datozen hilabeteetan hasi nahi dute 5. Kilometroa prestatzen eta iragarri dutenez, gazten atxikimendua eta erreleboa lantzea darabilte buruan. Baina horri forman nola emango diogun erabakitzeko dugu oraindik onartu du Morenok. Jendeak astrarekiko harreman estua duela azaldu dut horrek. Astrako bitartekariak izateaz gainera, bertan dauden gauzen arduradunak ere bagara. Baina badago jende bat adibidez etorri eta zerbait apurtuta dagoela ikusten badu abisua ematen duena eta gainera lasai egoteko esaten dizuna, bera etorriko dela konpontzera. Edo erabakitzen badugu zuaiz bat landatuko dugula, batzuek esaten dizute lasai egoteko, eurek ekarriko dutela lurra eta pala eta behar den guztia. Halako pilo bat gertatzen dira, eta jende horrek laguntzen dizu sinesten benetan posible dela herriak egitea hau autogestionatzea. Eta baiez Morenok ere. Jendeak etxe moduan sentitzen du espazio hau eta etxe moduan zaintzen du. Berotasun hori sentitzen dugu.